EAJak eta Partido Sozialistak Kutxabanken fundazioak sortzea adostu dute. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, fundazioak sortzea, zer esan nahi du horrek?
Bueno, honek esan nahi duena da, ba, poderea pasatuko dela, aurrezki kutxen poderea pasatuko dela asambleatik fundazionetara. Eta fundazionek, ba, izango du zuzendaritza erakunde bat, ba, 15 personaz osatuta egongo dena, eta hor hartuko direla erabakiak, ba, lehen, ba, BBK-an edo Vital edo kutxan hartzen zirenak asamblean, ez? Beraz, nola bai pasatuko da organo berri honetara, fundazio honetara. Dakigunez, fundazioa dira, bueno, ba, Europako legeak esaten duen, aurrezki kutxa fundazio bihurtu behar direla, eta prozesu honetan, ba, BBK eta Vital ja onartu dute, gaur, biltzen dira, kontseilua, lehengo kontseilu zarra, eta erabakiko dute, ba, ekainaren 30ean, ingo dituzte bi lekuetan asamblea orokorrak, non asamblea horietan proposatuko duten ja bihurtzea fundazio, eta fundazio horiek 15 persona izango dute bakoitzak bere, bueno, zuzendaritzan edo.
Prozesua ematen du nahiko eskutuan egiten ari direla.
Bueno, hori adostu dutena da bien artean, oza, biek dira nola baite batipat Bizkaian, eta baita Araban ere gertatzen dena da, Bizkaian nola baite kontseilu honetan, bueno, ba, oraingo kontseiluan PNV daukala gehiengo nabarmena, eta, bueno, Araban gertatzen dena kontrakoa, Vitale daukala, ori, barkatu Pepek daukala Vitalen, ez? Baina dena dela hor akordioa dago hiruren artean dago, ez dago diferentziadik, naiz PNV-ko zoek edo Pepek zer egin beharko diren, zer beharko duten hor kutxetan, ez da fundazio bihurtzean, hor hirura daude ados.
Fundazioak bihurtu, baina nortzuk izango dira fundazioetan?
Bueno, fundazio horretan, prinsipioz egongo dira, bai, partiduetakoak egongo dira. Orain arte dagoan, dakigunez bintzat, BBK-an eta Vitalen, egingo dira prozesuak gaur, kontseiluak eta 30 asambleak, ba, geratuko da, proposatuko dena patronato berrian, egongo dira 10 PNV-koak, egongo dira 3 alderri sozialistakoak eta PP-ko bat. Komisiones eskaini diote, lanpostu bat, baina ez daki orain dizara ingo duen, mentzen orain arte ez du komunikatu bere posizioa, ez? Eta Vitalen 8 izango dira PP-koak, kontseilu horretan 15-ekoan, 4 PNV-koak, 2 alderri sozialistakoak eta komisionesena ez daki guze gertatuko den, ez? Beraz, horrela geratuko da nola bait osatuta nola bait patronato berri hori, ez? O patronato horren, ba, zuzendaritza edo erabakiak hartuko dutenak hemendik aurrera aurrezki kutxetan.
Esan duzun bezala, PP-ek badu Vitalen poterea eta BBK EAJaren esku dago, baina Gipuzkoan arazoak dituzte. Batez ere, Komisiones Obreras abstenituko balitz.
Claro, Gipuzkoan gertatzen dena da gauzak asko zer orekatu daudela, ez? Ba, nola orain arte ba Bilduk pisu handia daukan, ba horri jasarri dituen den Komisiones, ba alde batera bestera pasatuko luke era azken erabaki, ez? Eta beraz, EIPE badago, abenduaren 31-arako egon behar da hau erabakita. Baina badirudi oraingoz ez dagoela akordiorik eta ikusiko da hemendik aurrera zer pasatuko den, ez? Badirudi, bueno, Bilduk eta Postu gogorra egin dutela, ba ez daudela ados, fundazio bihurtzeakin, eta ez bakarri fundazio bihurtzea, bezik eta fundazio bihurtzeak esan nahi duelako gero nolabait fundazioak gaur egun, naiz da 100-ko 100 eduki Kutxabanken, hau da kapital osoa berea esan, hor aurre ikusita dago 100-ko 100 hori jeisten joango dela eta azkenean gera daitekela ba 120-ra edo 40 edo ez dakigu zenbat, ez? Hau da, gehiengoa Kutxabankeko kapitale gehiengoa pasatzera esku pribatuetara. Nola? Noren esku ba hori erabaki bari dago, ez? Eta hori horrela balitz eta hau da bildurra dutena, ba kontra daudena fundazio hauetan bildurra dutena da privatizazioa ematen bada gehiengoa esku pribatuan geraten bada, ba bi gauza oso adierazgarriak eta oso identitatea eman diotena aurrezki kutxei, hau da, obra soziala eta lurraldetasun hori, hau da, errotze hori, lurraldean, ba hori galdu egingo litzatekeela. Eta horregatik, esaten dute, moztu dezagun lehenengo pausua fundazio bihurtzea, ba fundazio horrek gero erabakiko dutelako Kutxabanken bere portzentaia jeisten joatea gaur osoa dena eta gutxengoa bihurtzea. Ba, berek eta esaten dute fundazio ez guk hori ez duengo, jarraituko dugu obra sozialekin eta jarraituko dugu lurraldetasun gogorronekin, baina hori ez dago bermatuta, ez dago inungo konpromisurik. Eta fundazio bihurtzen bada 15 pertsona horiek erabakiko dute azkenean, ze gertatuko den kapital pribatuaren sartzearekin Kutxabanken. Eta hori gertatzen goliz, ba, hori da bildurra eta horregatik daude kontra.
Beraz, oraingo urratsa fundazioak sortzea da, hurrengoa privatizazioaren bidea, eta hori jakina, kolpelatza izango litzateke euskal ekonomiaren zat.
Claro, hori da, o sea, privatizazioen noraino hori da ez duten esaten, ez ba? Ba, orten egu eta aldero sozialista esaten dute ez esko jarraituko dugu, obra sozialak inda jarraituko dugu errotuta eta laguntzen emengo industriak eta emengo enpresak eta hoez, baina, claro, hori da beraien nahia, baina zu privatizatzen baduzu eta galtzen baduzu kontrola, momentu baten, ba hori da usur esku, ezik eta kapital pribatuaren esku. Eta kapital pribatuak ez du inundik bermatzen, hortik obra soziala ornituko duenik, edo obra sozialarako hor nahiko txo fondo joango direnik, edo ez du gaina bermatzen hemen izango direnik inbertsioak eta ez beste toki batzutan kondun hartuta, banku baten helburua dela alik eta etekin handia ateratzea, eta zaio inporta, non dagoen, zerra egiten duen, baizik eta etekinak. Aurrezki kutxana diferentea da, aurrezki kutxan behiratzen ari dira tokian daudelako, baina olako kutxa banku bat, ez, banku bat egon daiteke, etekinak eta etekin handia ateratzea Txinan, Argelian edo Brasilen, baina ez Bizkaien inbertitzea edo Gipuzkoan edo Araban, ez? Beraz, hor dago beldur bat, naiz eta batzuk esaten dute ez, baina beldurra objektiboa da, zan edo hori gerta daiteke, eta horregatik esaten dute alde zaurretik obedala hartzea neurria, eta ez bihurtzea fundazio, jarraitu horrezki gutxan bezala, eta fundazio bihurtuko balitz, egozen kasutan, gehiengo eguneko eguna mantentzea esku publikoan, hau da, ez ustea pribatu izartzen Kutxabanken kapitalean.
Gaia aldatuz, ekonomian ere, Europako Banku Zentralak lerun mila milioi euro sartuko ditu Europan, ekonomia berpizteko.
Bai, bueno, neurri hau neko behartuta dago, ba, nola bait, ba, ikusten delako Europako batasunean ekonomia ez dela azten, espero zen bezala, edo gobernuak espero duten bezala, azkunde oso txikia da, neko estankatuta dago ekonomia, eta bestaldetik inflazio oso txikia da. Europako Banku Zentralen helburua da inflazio uneko bian mantentzea. Gaur egun inflazio ez da heltzen bira. Gaur leku askotan dago 0,4an, 0,6an, orduan badago bidea ekonomia berotzeko. Hau da, ekonomia suspertzeko eta ekonomia nola baita gasolina sartzeko ekonomiari, ez? Ma, inflazio presioen maila, ne? Ez dagoenean bitik oraindik asko bera dagoenean. Hau da, ekonomia neko hotza dagoenean, ez? Eta ba, Europako hegoaldeko herrialdeak presionatuta eta Alemanien kontra, Alemanien iritziaren kontra, ba, badirudi Draghi ja animatu dela lehengo urratsak ematen, lehengoak pixka bat ekonomia suspertzeko eta besteak beste, neurri hau izan da, 400 milioi banku zentralak jartzea banku pribatuan esku, gero banku horiek, maileguak, prestamoak, hau da, eman diezaieten enpresei bat ipa txikinei eta hartainei. Hau da, kreditua atzea indarrean jartzeko orain, kreditua erabat geldi dagoelako. Lortuko da hori, kreditu hori indarrean jartzea diru honekin. Bueno, badituak esaten dute hori ez dela gertatuko. Naiz eta bankuak hori euki diru hori, erabiliko dutela beste gauza batzuetarako. Erabiliko dute dirua, baina ez maileguak emateko, ez enpresai eta ez familiai ere, ba, etxe bizitzak, edo, kredituak, hipotekariak indarrean jartzeko, ez? Nik uste dut hemen arraso atzean dagoela arraso badagota da, enpresak, zein, pribatua familiak oso sorpetuta daudela. Zor handia daukatet daukagu. Edo nor dauka kreditu hipotekario bat, bost urte hamar, hogeita hamarrea, eta jente ezin da sartu kreditu handia gotan. Lanik ez badago, jentak ez dauka soldatarik maileguak eskatzeko. Eta hori ez badauka bankuak ez diote maileguak emango, naiz eta diru eduki. Beraz, nik uste dut, eta hori adituak ere gaipatzen dut, honek ez duela egin handi izango ekonomia suspertzean eta bizka bat hori eskreditua bizka mugitzean.
Bukatzeko, Luis, neurri asko, argazki asko, adirazpen asko, baina ekonomia Europan, are gehiago Espainiar estatuan, ahul dabil, errenka.
Errenka, bai, bai, ez bakarrik hemen, leku askotan, eta neurri hau doa pizka bat hori, ez, ba, muitzea hori, ez, aber, pizka bat animatzen den da hori, ez, baina, ez da nahikoa. Bueno, badago beste neurri bat, hemen ez den hartu, eta Draghi gelengunea esan zuena, ba, agien etorkizunean, honek ez badu eraginik izaten, martuko beharko litzatekela edo, ez, eta da, Estatu Batuetan eta Japonen egin duten, ez, hau da, zuzen, nolabait, likidezia sartu sisteman, ez, eta hau da, diru gehiago sartu da, zor publiko erosiz. Hau da, estatuen, zor publikoa, erosi, diru eginez. Hau da, makinari eman, eta diru egin, eta diru horrekin, zorra erosi, gaiz, pribatua edo publikoa, eta hori, ba, diru gehiago eta gizartean gastatzeko, inbertitzeko eta bar, ez? Claro, honek arriskua dauka, inflazioa sortzea, eta Alemania honen kontraera, ba, kontra dago, ez? Ba, honek ja likidezia sartzen duelako, eta nolabait iturri irikitzen delako, ez? Baina espadauka eraginik, orain hartutako neurri honek, ba, agian Japonen edo Alemanian egin dutena, olako hausa egin beharko da, ez? Honek esaten du, bueno, ekainetik ikusiko dela, uda partera, irailera, garronek eragina daukan, baina badirudi, honek ez duela gehiagi suspertuko, eta agian beste pausu baten aurrean egongo gaitezkela, edo, eta gaitea, baina horti dorren zehuzak.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai,
agur. Agur.